Yuvalo maji pati 4.
Lino ingatulamba buti a Abrahamu sigale wesu toba Juda. Kambo Abrahamu na galulami wa mirimu na ajisija gulika nkaizizia. Pere kuta amba ulireza. Ino malembe amba buti. Amba buti.
Abrahamu wakasyo maleza abobuleza waka muamba kuti mululami.
Lino muntu wabelega ulabaderwa. Gubaderwa ogu tajiriji pegope. Nchijejo, nchele degu tambula nkaamboga mulimo wagwe. Pele kuti muntu washo mabuyo, mujira oja gulika nkaizia mumulimo wagwe. Leza, uugonzi ya kwambirizi ya basi zinyo nyono kuti mbalulami. Uyo mwamba awalo kuti mululami mulusi umulu wagwe. Nche nchijo, nchagali kwamba David na agati, ulilelege dwe muntu oyo leza, nguwa ambirizi ya kutimuru lami. Guta liga amboga mirimo. Ulati.
Palilelege dwe abo. Balegele nwa milandu yabo. Abo bala zinyo nyono ziavumbwa. Ulilelege dwe muntu oyoleza. Nguwa tabalili zinyo nyono.
Sena jilelego jijilibu yo kuba palu lebalike. Na apata palu dwe abalo. Nchenchi jejo nchotu amba uti. Abrahamu waga sioma. Abobuleza waga mwamba kuti mululami. Ino ndiriri na agambwa bobu. Sena waga paludwe gale na agata napalulwa. Taga napalulwa pe. Abrahamu waga palulwa musule agogu. Mbuliji sinizyo jito ndezi ya kutileza waga mululamiga. Nga ambu galusi umoro wagwe. Abobu Abrahamu ngo wisu waba aboba sioma bonse. Nga agoleza. Ubamba kuti mbalulami ni kuba kuti tabaparidwe. Alimu ngo wisi wababu bataparidwe. Utali baparidwe buyo. Pelebe enda munzira ya rusiomo. Ya gajisita ata Abrahamu gata naparulwa. Leza wakasi omeze Abrahamu alunyungurwa we kuti bayo vuba nyiga yonse. Tija gajitika nkambuka kuti baga bamba mulao. Pele wakasi omaleza. Nkagoleza waga mwamba kuti mululami. Buti gakuli, abo babi kamizezo ya abogububa mbamu lao, mbaba yogo na zisi omezoza leza balike. Ani ugusi omaleza kwa buyo, alimu ugusi oma, nziasi omezia nchabuyo. Mula ongu ule taji subulo, pele ogo gunyi na mulao tabuso togi. Nchenchi jejo ilusi omo, ndolu pati muguti, bantu batambule nziasi omezia leza, mbuli jipe gubuyo. Mbalu nyunguru wa Abrahamu bonse, balata mbula nchoveni. Tensi buyo babo babamba mula ope, pele ababo basioma abuagali usioma Abrahamu. Gaingo tata swebo, notu sioma tonse. Mbubonya mbuli mbogu lembedu uti.
Ndakujitaguti ube wisi wa misho boyonse.
Leza mwini nguwaga ambila Abrahamu, jisio mezio eji. Leza mwini nguwaga sioma, nguleza ubu siya bafu. Waamba zia zintu zite na jitiga. Mbuli uti zia jitiga gale. Leza wagati.
Lunyungulu wago luyoba lunji.
Elio Abrahamu waga sioma. Ni guba uti jagali ulangiga anga tajiga jitigipe. Pele wagajiri usioma. Wagali afu ifu guba amyaga iri mwanda. Elio wagali zigutinguzu ziagwe ziabu mana. Awalo sala tagali guziala. Niku babobo taga zumba izi ya na ajaya. Pele wakari usio majisi omezoja leza anguzu agumulumba izi ya. Waka zumi na nchobeni utileza ulagonzi ya ujitanzi ya agasi omezia. Nchenchi jejo leza nchaga muamba uti mululami. Kaamboga lusiomo. Aya majwi amba uti. Leza waka muamba uti mululami. Taambi buyo Abrahamu alike. Pele amba andiswe nitwa ambwa kutituli balulami nka ambu tula siomaleza uwagabusi ya mwami Jesu uzwa kubafu. Jesu oyo waga jaigwa agambu gazini nyono Yesu. Nka vela wagabusi kwa uzwa kubafu kutileza atuambe kuti tuli luleme.